Dobrý den, dnes máme v duchovní Evropě hosta. A tím hostem jest biblista, pastor, překladatel Alexandr Saša Fleck. Buď zdrav.
Moc tě zdravím a děkuji za pozvání.
Tak a hned dostaneš slovo a budeš povídat a povídat. Ale nejdřív, protože tématem toho našeho povídání je nový nejnovější překlad Bible a nové nejnovější reakce na něj. A protože v našem pořadu se snažíme vždycky propojovat nová et vetera, nové věci a staré věci, tak já bych nejdřív rád vyprávěl takovou historku. O jednom muži, jehož ty si vlastně tak trošičku následovníkem, ať už věda nebo nevěda. A tím mužem byl přesně před 500 lety jistý pan Mikuláš Klaudián. On se pravděpodobně jmenoval Kulha nebo Belha a to jméno latinizovali, jak to tehdy bylo módní na Klaudián. A to byl muž, který roku 1518, tedy před těmi 500 lety, v Norimberce vydal takovou tu slavnou mapu Čech. Se říká první Klaudiánova mapa Čech. A řekli bychom, jak to souvisí s Biblí. No, souvisí to s Biblí.
To mě teda zajímá.
Souvisí to s Biblí. Protože to není jen tak nějaká mapa, to je vlastně mapa symbolická, která ukazuje náboženské rozložení Českého království, kde jsou katolíci, kde jsou kališníci a kde je začínající jednota bratrská. A zároveň ty Čechy jsou symbolizovány vozem, který má na obou stranách zapřažena koňská spřežení a dva různé týmy kočích práskají bičem a ženou ty koně na dvě různé strany a tím pádem ten vůz se nikam nepohne.
Ten obrázek si pamatuju, ale teď mě děsí, co z něj chceš vyvodit.
To ještě není celá historie. Ta historie začíná tady 1518, začíná v tom Norimberce touto mapou a poté se ten týž Matyáš Klaudián vrátil do Čech, do Mladé Boleslavy a tam založil první bratrskou tiskárnu a vydal tam pro jednotu bratrskou první nový zákon. Takže on je vlastně předchůdcem Bible kralické a teď už tušíš tedy, proč jsem vás dva propojil, protože ty si tebou vedený kolektivní překlad původně nazýval Nová Bible kralická.
To je pravda.
A my jsme se tady sešli ne proto, abychom rozjímali o mistru Klaudiánovi, to jsme si tak jenom připomněli jakési dávné kořeny toho, co dnes činíme, ale přišli jsme si povídat o rozměru Bible jakožto literatury v současné době. Ta Nová Bible kralická nebo Bible 21, taky už já jsem řekl, že je nejnovější. Ona je nejnovější z toho, co máme k dispozici v češtině, je to tak?
No, ono to právě bylo velmi zajímavé, protože dějiny biblického překládání do češtiny jsou samozřejmě velice pestré a bohaté a pohnuté. Tak ta Bible kralická konec konců vznikala jako, někdy se říká, jako první samizdat.
Jo.
Vlastně ti bratři byli pronásledováni svorně, jak husity, tak katolíky, ale z různých, já myslím, unikátních poměrně důvodů se potom na staletí zakonzervoval určitý stav, kdy tedy na té protestantské straně zejména zůstala jenom ta Bible kralická téměř vlastně 400 let v používání a vznikl z ní takový textus receptus, taková vlastně posvátná kráva, když bych to řekl velmi neúctivě.
Posvátná kráva, řekněme to ještě znovu na hlas. Známý biblista Alexandr Fleck právě řekl, že Bible kralická...
Ne, já to samozřejmě myslím velmi přeneseně a Bible kralická je právě tím překladem, nad kterým já jsem byl duchovně odkojen. My jsme se s přáteli obrátili vlastně těsně před revolucí, někde v roce 87, ještě vlastně v ilegalitě, v podzemní církvi a právě ta kralická Bible se stala tou naší duchovní manou, takže to samozřejmě říkám ve strašně moc uvozovkách tomto předtím a je to překlad nepřekonatelný, pochopitelný. Nicméně to určité skamenění toho procesu překládání Bible tady nějakým způsobem nastalo a dlouhá léta vlastně nedocházelo k novým pokusům třeba být o revizi té kralické. Mm-hmm. Třeba v německy mluvících zemích nebo v anglicky mluvících zemích se vlastně nepřetržitě revidují ty velké dějinotvorné překlady, ať už Lutherův nebo ten překlad krále Jakuba v angličtině. A u nás téměř nic takového neprobíhalo. Samozřejmě, že nějaké dílčí překlady vznikaly, ale v té mé generaci, když to řeknu takhle osobně, kdy vlastně my jsme přičuchli k víře a ke křesťanství, k Bibli na konci 80. let, tak Bible obecně nebyla dostupná, to bylo jenom jaksi ilegálně sem pašováno.
A stalo to strašné peníze.
No, anebo 80 korun, no, což taky nebylo úplně málo.
To byly veliké peníze za knihu.
No, to je pravda. Vlastně byl k dispozici jenom ten ekumenický překlad a kralický. A pro nás, kdo jsme nebyli odkojeni tou církevní mluvou, tak paradoxně i ten ekumenický překlad vlastně byl velice jakoby odtažitý. A když už jsme se teda do té Bible pouštili, tak jsme dávali přednost té královské, která byla jaksi mnohem jadrnější, jo, mnohem větší takový jako náboj, takový jako impact, mi se řeklo anglicky. Když si vzpomenu, v mládí je člověk takový, jako že si věci snadno zapamatuje, a, takže já nevím, bys blázna i vstupě píchem zopíchal, však neodejdeť od něho bláznovství jeho. Jo, byl třeba oblíbený verš.
To což je znamená... úžasné, ale je to skoro téměř nezrozumitelné.
Ano, ano, to v podstatě znamená, i kdyby se rozdrtil blbce v Možíři tím tloukem, tak ho neoddělíš od jeho blbosti. No. To říká Bible, písmo svaté, v knize Přísloví. Nebo zápona zlatá na pisku svině, jest žena krásná bez rozumu.
Tak se snažím si to přeložit.
No,
do...
no, je to, přesně ne, zní to ohromně zvukomalebně, má to opravdu šťávu a náboj, ale ta srozumitelnost právě už je problém. No. Takže z tohohle pocitu, že nám chybí překlad Bible, který by, dejme tomu, byl podobně šťavnatý nebo úderný, nebo dejme tomu literárně nabitý na jedné straně, ale zároveň, aby byl také srozumitelný a vlastně v dnešní češtině, tak z téhle potřeby vlastně vzniklo taková iniciativa zdola, vedená vlastně potřebou těch uživatelů, laiků i kazatelů, a vlastně vznikl původně ta představa, že bychom mohli zrevidovat právě Bibli kralickou. Takže odtud ten název, Nová Bible kralická, tak jako třeba New King James v angličtině a podobně.
Což zní velmi ambiciózně, to, Nová Bible kralická.
Ano, to zní právě, protože my jsme byli strašně mladí tehdy, takže jsme si neuvědomili, čeho všeho se dotýkáme, že vlastně pro řadu lidí to bylo jako kdybychom někde stavili, já nevím, nějakou lávku a nazvali Nový Karlův most, jo, nebo něco takové. Takže jsme si jakoby brali do úst, co právě mnozí nesli potom velmi, že se jich to dotklo. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsme potom přehodnotili ten název, ale hlavní důvod byl, že během práce na tom překladu a během absolvování studií, biblistiky na různých školách, tak ten celý projekt se vyvinul a vlastně přestal být revizí kralického překladu a stal se jaksi svébytným překladem. Jehož hlavní ambice je promlouvat tedy k čtenáři 21. století a odtud tedy se to překulilo v ten název Bible 21, překlad 21. století.
Který se někdy, jak jsem slyšel, také zkráceně nazývá B21 nebo...
Ano, 21. No. Když se to říká, tak většinou do té pusy, tak ta 21 dobře jde, a když se to píše... zvlášť třeba krátce někde na webu, nebo, tak B21, tak proč ne?
Jo, no, jako... 21, to se dobře říká, 21.
Já vlastně nemám rád zkratky, takže jsem radši, než jako když se říkalo NBKčko, tak jako...
A to je co?
To byla ta Nová Bible kralická.
No, podobně si říká ČEP, což je český ekumenický překlad.
Ano, to je úžasný, že to je i slovo. No.
Ano, a jestli pak víš, že v některých kruzích katolické mládeže se také užívá zkrátka B16 a občas si říká jistě. B16, víš?
Ano, jistě, bývalý pan papež.
Tak, ano, Benedikt 16. Dobrá, zatím tady mluvíme o vysloveně českých souvislostech, o potřebě Bible v moderní češtině. Ale zároveň ty jsi člověk, který prošel různým školením mimo tuto zemi. A mě by na tom zajímaly vlastně také ty mezinárodní souvislosti. To znamená, jestli přímo pro tuhle tu revizi nebo pro ten nový překlad, pro nějakou stylotvornou práci si měl nějaké vzory.
No, to je zajímavé, že se takhle ptáš, protože právě ten moment toho mýho rozhodnutí, nebo já jsem to prožil jako jakési duchovní povolání, takový opravdu jaksi intimní moment, tak právě to se mi stalo za mlada na studiích ve Švédsku, kdy vlastně jsme tam s manželkou odjeli. Ta škola byla v angličtině a používali jsme angličtinu pro veškerou komunikaci. Samozřejmě při tom studiu, při četbě, v komunikaci s kamarádama, člověk nakupoval v angličtině, bavil se sousedama, protože ve Švédsku samozřejmě od malých dětí všichni umí plynně anglicky. A pak už člověk začal mít třeba sny v angličtině a tak. A mě vlastně čím dál víc začalo vadit, že ta anglická Bible, kterou jsem měl tehdy, a to byla právě ta New King James Version, ta revize toho překladu krále Jakuba z roku 1611, takže ke mně mluvila mnohem jasněji a přímněji než obě dvě moje české Bible dohromady. A tam jsem si uvědomil, že Bible nemusí promlouvat bibličtinou, jakýmsi zvláštním posvátným jazykem, ale právě, že v té mé anglické Bibli byla stejná angličtina, kterou jsem nakupoval nebo se bavil se spolužákama. Mm-hmm. To mě překvapilo, že jsem poprvé vlastně mohl číst třeba Pavlovy listy nebo proroky jako jakési souvislé pojednání, kde jsem mohl sledovat tok myšlenek a nějakou, dejme tomu, retorickou strategii a podobně, styl toho, kterého autora. Což vlastně té české Bibli, tak jak jsem měl k dispozici, nikdy pro mě nebylo možný. To byly takový záblesky osvícení z té houštiny slov jako předtím. Takže to bylo právě tou původní inspirací a právě tehdy tak nějak jsem vyčítal Pánu Bohu v modlitbě, že jako tak prostě tady v té angličtině a němčině mají Biblí, že je můžou přehazovat vidlema a co my, proč jako to nemiluješ ten náš národ, tak jako ty tamty a proč nepovoláš teda někoho, aby s tím něco udělal. No. Modlitba je nebezpečná disciplína. Člověku se může přihodit, když se takto modlí.
Že se mu to splní, že dostane to, o co prosil.
No, tak dostane, v tomhle případě bylo trošku složitější. Je to nějak. V tom byla ta inspirace původní, v té revizi, ale později, když vlastně ten tým se taky rozrostl o další fundované kolegy a vlastně získávali jsme ty zkušenosti s tou vlastní prací, hlavně když jsme potom dokončili nový zákon a začali jsme pracovat na starém zákoně, kde vlastně ta představa doslovného překládání úplně padá, protože hebrejština přece jenom je tak odlišný jazyk, že to prostě nejde překládat doslova samozřejmě. Tak vlastně jsme zjistili, že ty naše knihy Mojžíšovy, které jsme dokončili tehdy, ten Pentateuch, že jsou vlastně mnohem srozumitelněji a vlastně literárněji přeložené než ten náš nový zákon. Takže vlastně jsme se vrátili k novému zákonu. V roce 2004 vyšel vlastně úplně předělaný. A jeden kolega, pastor z Plzně, to tak hezky vyjádřil, že to první vydání té nové Bible Královské, nového zákona z roku 98, že to byl překlad z řečtiny. A teďka to přepracované v roce 2004, že překlad do češtiny.
Výborně. Ano, to se přesně říká takhle ve filologických kruzích.
No.
Jo, že ten první krok je dostat ten text toho původního jazyka a ten krok B je dostat to do toho finálního jazyka a to jsou dva různé kroky, jejichž zdaleka všichni nejsou schopni.
Ano.
To už hovoříme o událostech, které taky už jsou dějinami svým způsobem, protože ten finální text vyšel rok po 2009, je tomu tak?
Ano.
To znamená, to už vlastně bude skoro 10 let.
9.
9, tak.
Mm-hmm. A teď o Velikonocích. Mimochodem.
Výborně. A mě by vlastně strašně zajímalo, jaké byly reakce, jestli za tu dobu, za to už dobře, ne dekádu, ale téměř dekádu, jestli se něco stalo, jestli máš pocit, že ta Bible vstoupila v nějakých kruzích ve skutečné užívání, nebo jestli nějaké zásadní kritiky, které byly na její adresu, jestli jste vzali vážně.
Mm-hmm.
Co se stalo za tu dobu?
Tak především, co se stalo hned po tom vydání, nás zaskočilo ten ohromný mediální zájem a vlastně čtenářský zájem. Jednou z motivací té naší práce bylo učinit tu Bibli dostupnou jak jazykově, ale tak i finančně. Uh-huh. My jsme chtěli, aby opravdu si každý mohl dovolit. Bible byly tehdy drahé, jo, v Čechách třeba mnohem dražší než na západě. Takže když jsme tu práci dokončovali a mělo se tisknout, tak že člověk až tak často v životě Bibli netiskne a neví, jak se to dělá. Kde se to dělá?
Tady se právě mezi námi znáší ten starý magistr Klaudián se svými zkušenostmi z Norimberka.
Přesně tak. A ty nám chyběly tehdy. Tak samozřejmě ten biblový, nebo někdo říká cigaretový papír, ale v některých zařízeních se z toho biblového pak i stává cigaretový někdy, ale ten biblový papír samozřejmě každá tiskárna nemůže zpracovávat, takže je vlastně jenom několik tiskáren na světě, které mohou Bibli tisknout, protože je tam strašně moc stránek, musí to být nějakým způsobem kompaktní, přenosné, takže ten papír je velmi tenký. Takže my jsme si zjistili, které tiskárny to dělají a chtěli jsme se na ně podívat. Nechtěli jsme to dělat v Číně, necítili jsme se na to, že bychom to měli pod kontrolou, ten proces, taky prostě jsme měli určité skrupule.
Morální,
protože tam vlastně je největší tiskárna Biblí na světě, která napůl patří biblickým společnostem a napůl čínské vládě, která vlastně nenechává Číňany mít volný přístup k Bibli, ale vlastně kšeft je kšeft a když je to mimo Čínu, tak se to tam tiskne. Takže to jsme úplně nechtěli. Tak jsme jezdili tady po Evropě a nakonec jsme se rozhodli pro tiskárnu Youngblood v holandském Heerenveenu. A oni tisknou jenom Bible v podstatě, už asi 150 let. A teprve později nám někdo v Americe říkal, no, oni jsou ale nejlepší na světě, že jo. Tak jsme řekli, tak fajn. Ale když jsme tam byli, tak jsme říkali, my bychom rádi, aby ty Bible byly dostupné, takže jestli byste nám mohli vytisknout jich hodně a v paperbacku. A oni řekli, sorry, we don't believe in paperback. Jako,
oni měli skrupule, že prostě paperbacky nedělají.
Ne, Bible v paperbacku jako jest, jak se to řekne česky?
Myslíš ohavnost,
ohavnost
spuštění.
Ohavnost spuštění, přesně tak. Chtěl jsem říct abomination. Takže řekli, to ne, to nejde, ale mohli bychom vám teda případně udělat, kdybyste chtěli jako hardcover za cenu paperbacku, jo, v pevných deskách. Tak jsme řekli, tak fajn, tak nám vytiskněte 50 tisíc těch biblí. A oni ani nedutli, nic neřekli. Později jsme se dozvěděli vlastně i od nich, že tolik biblí se nikdy netiskne. Ani pro ty velký národy, pro Rusko, zvlášť když je to první vydání, který není odzkoušený. Ale samozřejmě, když je velký náklad, tak je levná cena, že jo, za výtisk a to, toho jsme chtěli dosáhnout. Takže oni nám neřekli, že to se nikdy jako nedělá. Šťastně přijali objednávku na 50 tisíc biblí. No a my jsme jim neřekli, že nemáme žádný prachy. Takže to byl celý takový vlastně projekt ve víře, takový bláznovství, doufali jsme, že bláznovství boží tedy. A nakonec vlastně ten náklad těch prvních 50 tisíc se vyprodal během necelého měsíce a objednávali jsme potom rovnou dalších 50 tisíc. Místo, abychom jim to v jejich štědrém splátkovém kalendáři spláceli, tak jsme to vlastně mohli zaplatit hned. Takže, jako abych to zkrátil, to byla ta první vlastně exploze zájmu o ten překlad, kdy vlastně to byl první překlad po revoluci, první překlad v novém století a vlastně první překlad po 30 letech po ekumenickém.
A mě zajímá ta kritika.
No, tak. A samozřejmě novináři se ptali nejenom nás, jak ten překlad je dobrý, ptali se představitelů církví taky, kteří většinou odpovídali vyhýbavě, že se s ním ještě neseznámili. Nicméně asi 14 dní po vydání vyšlo stanovisko České biskupské konference k tomu překladu, které bylo velmi kritické. Ale až tak spíš jako podrážděné. Někteří i vlastně katoličtí, jak kněží nebo biblisté, se potom i vyjádřili, že trošku to bylo kontraproduktivní nebo ne úplně fér. Například se tam vyčítalo tomu překladu, že jméno Ježíšovy matky tam není jaksi zvýrazněno tím tvarem Maria, ale vlastně, že tam je obyčejně jako Marie podáno. Což samozřejmě my jsme nebyli první český překlad, který použil to české a ne to latinizované. A bylo tam pár dalších připomínek, například, že to není celá Bible, že tam 7 knih chybí a některé jsou kratší, aniž by bylo zmíněno tedy, že je širší kánon katolický a užší protestantský, když to zjednoduším. A pak tam bylo několik takových připomínek ke znění toho překladu jako takového, s čím se dá pracovat samozřejmě, když je to věcná připomínka. Ale to bylo zajímavé právě, že tohle stanovisko vlastně vybudilo další novou vlnu po těch 14 dnech po vydání té Bible, novou vlnu zájmu. Teď nevím, jestli to bylo v Reflexu nebo v Týdnu napsali v editoriálu, že ten autor napsal, že kdybych byl šéf marketingu Bible 21, tak první, čeho bych chtěl dosáhnout, by byl zákaz toho překladu katolickou církví. Tak to se jim úplně nepodařilo, ale je to jako těsně. Tehdy byla ta šifra Leonarda, taky jako docela módní. A vznikla taková skoro atmosféra. Pojďme si tu Bibli rychle koupit, protože církev má pocit, že v té knize něco je, co se jí nelíbí, tak než to půjde z pultu pryč. Tak, jo. Takže to bylo fajn. Vlastně
v potom srovnání se šifrou mistra Leonarda, to je trochu.
Ne, já myslím tu teorii spiknutí, že církev nechce, aby jsme se dozvěděli pravdu, že církev nechce, aby jsme četli Bibli. Církev nám něco tají, tak pojďme rychle si pořídit Bibli, než nám ji církev zakáže. Tak to je tak trošku jako spíš anekdota, ale je fakt, že pak jsme se potkali s Dominikem Dukou, vlastně tehdy čerstvě arcibiskupem na knižním letrhu a v podstatě se tak nějak, nechci říct omluvil, ale tak velmi smířlivě vyjádřil. Tam šlo o to, že vlastně několik měsíců po nás vyšla Jeruzalemská Bible. A možná, že tu byla určitá úzkost z toho, jestli budeme saturovat trh teď novým překladem Bible, že se třeba nebude potom dobře dařit té Jeruzalémské Bible. Ale nakonec právě naopak to pomohlo k takovému synergickému efektu, že ten rok se fakt hodně mluvilo o Bibli a oba ty překlady si vedly velmi dobře.
Pozoruhodno. Myslím, že nastal čas pro to si moci chviličku přemýšlet o tom, co jsme tu slyšeli, a tedy čas pro hudbu. Prosím, co si nám přineslo?
Tak já jsem přinesl pár věcí a jedna z nich je od mé oblíbené české kapely, která se jmenuje Safenat Panejach. To je takové zvláštní jméno.
Ano, to je takové typické jméno české kapely.
Vlastně frontmanem té kapely je husický farář Petr Wagner, který na Českém rozhlasu se podílí na jednom pořadu. To jméno je vlastně jméno biblického Josefa. Když byl v Egyptě, tak faraon mu dal vlastně poegyptšené jméno s podobným významem, jako bylo to jeho hebrejské jméno Josef. A oni zhudebňují básnické texty, třeba Ivana Jirouse Magora nebo Jana Skácela, a tahle píseň právě je zhudebněná báseň o nejbližší vině od Jana Skácela.
Pořadu Duchovní Evropa si vyprávíme s Alexandrem Flekem o nových biblických překladech. A teď jsem použil schválně plurálu, protože dotud jsme hovořili o Bibli 21. Ale on si nedá pokoj a pustil se ještě do jedné Bible, do parabible. Co to je?
No, parabible právě není úplně Bible. Původně to vzniklo jako určitá kratochvíle, kdy v mém takovém jednom z mých řemesel v rámci kazatelství člověk vlastně to písmo vždycky nějak vykládá, parafrázuje, a protože už ten překlad Bible byl nějakou dobu hotov, tak mě jaksi svrbělo a začal jsem to převádět vlastně ty texty nejenom do současného idiomu, do současné mluvy, ale i do současných kulis. Mm-hmm. Původně jsem to začal dávat na Facebook svůj jenom jako takovou zajímavostku, no a najednou tomu začalo třeba 500 lidí fandit ty jednotlivé stránce, co proto vznikla, a začali říkat, ať to vyjde knižně a tak, takže na tom se teď pracuje.
Vyjde tedy Parabible.
A letos, dáli Pán Bůh, tak by měla být.
A to bude jako celá Bible tedy parafrázovaná?
Ne. Vlastně já jsem vždycky připravoval tu perikopu, která se tu neděli četla v kostele, podle lekcionáře, tu evangelijní perikopu, takže vlastně ten evangelijní příběh se takhle vyklene, nebude pokrývat úplně všechny ty jednotlivé úrovky, ale ta jakoby klíčová místa budou tam uvedena.
Mohli tě poprosit o nějakou ukázku, abychom si tedy...
Tak něco jsem si přinesl, vlastně předevčírem začalo postní období,
tak.
A směřujeme k Velikonocům, tak vlastně tady mám jednu ukázku, která se jmenuje Ježíš na hrad, a vlastně parafrázuje ten evangelijní úryvek o květné neděli, o Ježíšově v úvozovkách triumfálním vjezdu do Jeruzaléma. Konečně dorazili do Prahy. Když přišli na břevnov u vrchu Petřín, Ježíš vyslal dva učedníky napřed. Jděte k prvnímu činžáku tamhle v té ulici. U zábradlí je tam kolo připoutané řetězem. Zámek je na heslo 777. Tak ho odemkněte a přivezte ke mně. Kdyby na vás někdo z domu chtěl volat policii, řekněte, prezident ho potřebuje. A hned vás nechají. To se stalo, aby se naplnilo slovo dávného vizionáře. Oznamte matce měst. Konečně. Tvůj pravý prezident. Slušný a skromný, jedoucí na kole, ne v obrněné koloně. Učedníci tedy šli a postupovali podle Ježíšových instrukcí. Obstarali to kolo, nastavili mu sedlo, dofoukli gumy a Ježíš nasedl a zamířil k Hradčanům. Na chodnících ho vítali davy příznivců. Někdo dokonce na ulici rozvinul červený koberec a všichni trhali rozkvetlé šeříky a házeli je na něj, když projížděl kolem. Nakonec dav zhoustl tak, že zablokoval dopravu ze předu i ze zadu a skandoval: už je to tady, z Nazaretu na hrad, ať žije Ježíš osvoboditel. Celým městem otřásalo revoluční nadšení. Mnozí ale nechápali, co se děje, a tak se ptali, kdo to tam jede na kole. Ježíš, odpovídali ti, co se vyznali. Nestranický kandidát, odněkud z Moravy.
Amen.